În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci vorbim despre facere și în primul rând să dăm slavă lui Dumnezeu că în ziua aceasta s-au declarat 16 sfinți noi români. Știți, s-au declarat în ziua aceasta pentru că acum 100 de ani Patriarhia Română a devenit patriarhie. Chiar pe 4 februarie, adică era doar mitropolie, primat, era un fel de mitropolie mai specială, care avea dreptul de autonomie, așa, dar s-a putut face patriarhie și de aceea s-a căutat să fie această zi de 4 februarie, așa, o zi în timpul săptămânii, părea aberant, de ce 4 februarie, de asta. Și mă bucur că acești oameni, dar sunt mulți alții, dar oricum, e destul și atât. Durerea este că sunt multe alte femei și mulți alții care au trecut prin închisorile comuniste și chiar preoți, pentru că s-a insistat să fie preoți mărturisitori din secolul acesta greu. A fost un secol greu, din 1925 până acum. Secolul celor mai mari persecuții împotriva umanității, aș zice, nu numai împotriva creștinismului, a fost nazismul cu nebunia lui și cu, începând de prin 1930, în toate țările Europei a fost așa o nebunie nazistă și fascistă și de dreapta extremă. O simțim puțin acum, parcă revine cumva. Aflu din America că, știți că, na, voi ați fost generații după generații. Mulți au plecat în toate țările și am și fost ucenici care scriu de prin America constant și îmi spun că ceea ce nu credeau că o să vadă vreodată în școlile lor, unele dintre școli unde ei sunt profesori, în școlile lor unde ei sunt unul dintre ei chiar într-o școală deosebită, adică dintr-un oraș deosebit și e cea mai bună probabil școală din orașul cel mare. Și spune că a devenit la ordinea zilei un obicei ca copiii să se strângă în jurul unei fetițe mexicance, să zicem, care chiar dacă e acolo de atâția ani, să zică tu ești un intrus, trebuie să pleci înapoi în Mexic sau să... Și s-a dat acum de către administrația americană că cine părăște pe acești refugiați sau pe cei care n-au acte complet sau așa, primește 500 de euro, de dolari. Și se adună și fac pooling și zic că te vindem, te spunem și o să primim 500 de dolari și lucruri foarte urâte. Și problema e că dacă într-o școală bună, cu reguli foarte stricte, se întâmplă asta, vă dați seama ce e la toate nivelele mai jos. Și zici, doamne, nu puteai crede că va fi așa ceva în Statele Unite. Cum se poate instaura iar un fel de persecuție? Că așa s-a întâmplat cu evrei în Germania în anii 30, adică așa s-a întâmplat. Erau plătiți cei care de statul german, erau plătiți cei care trădau și spuneau cine, sau mergeau și șopteau cine este evreu și cine nu este evreu și cine este evreu creștinat, dar tot evreu este. Și aceștia erau plătiți. Și tu trebuia să te duci să spui și aceștia erau scoși din... Și aduceți-vă în țara voastră, dar ei n-aveau unde să plece. Unde să plece, că n-aveau încă țara lor. Erau acolo de nu știu câte generații evrei. Și la un moment dat se discuta să plece undeva în Ruanda. Era un teritoriu german. Germania nu prea avea colonii, dar a făcut o colonie pe acolo, zona Ruanda, și se gândiseră să-i ducă acolo. O aberație. Deci lucrurile erau vechi. Și se făceau aceleași lucruri. Și mă gândesc, ce am ajuns? Adică, până la urmă, America este făcută de coloniști. Ei toți sunt coloniști. E ca și cum unii au ajuns mai repede și au zis noi ne-am făcut stăpâni și ăilalți care vin sunt niște răi. Știți? Prin ce? Prin ce sunt ăia care vin mai târziu răi și ăștia care au venit mai la început până într-un moment dat sunt buni? Discutabil. Plus că sunt foarte multe probleme foarte grave și am înțeles că deja au început să apară acelea că copiii care s-au născut acolo prin lege sunt cetățeni americani, adică copiii de imigranți. Iar părinții nu sunt, că nu primesc. Și atunci părinții sunt exilați și copiii rămân. Ceea ce e un dezastru. Adică e un...
Dar soția președintelui este venită din altă parte.
Nu știu, probabil că au reușit să-și obțină actele, că trebuie să ai... să fii foarte, foarte, foarte bine, așa ca să-ți obții actele. Sunt români acolo, avem o biserică români care au frați acolo și au venit acolo, care de 20 de ani și nu și-au obținut actele. De 20 de ani, de 25 de ani, de 30 de ani. Nu și le-au obținut, se obțin foarte greu. Probabil că ea, fiind soția fostului președinte Trump și actualului președinte Trump, a reușit, nu știu, cumva a reușit. Sigur a reușit, mai ales prin căsătorie. Mă gândesc că se poate prin căsătorie mai repede. Sunt cine știe ce legi.
La acte, părinte, ci mă refer că ea nu este ceea ce ar trebui să fie chestia asta pură.
Nu. E vorba de emigranții aceștia, mai ales dinspre Mexic și dinspre țările Americii Latine, care sunt mai sărași, mai amărâți și care în America au mai primit oameni care să fie și au intrat și au reușit să-și obțină actele, dar oameni care veneau cu studii, care veneau, eu știu, IT-iști, fizicieni, aia, ăștia obțină ușor. Dar oamenii care veneau sărași de ei, fără studii și fără ai nimănui, nu prea erau văzuți bine și aceștia nu obțineau deloc și foarte greu actele și atunci da. A început această fel de prigoană. Problema e că acest tip de gândire de tip de dreapta extremă pe care l-am văzut la naziști și la fasciști în Italia, la naziști, începe să ia avânt și în Europa și partide de dreapta foarte puternice încep să fie și în Germania și în Austria, chiar să conducă guverne. Și nu numai, peste tot. Francezii sunt așa la... la câteva procente să nu vină Marie, doamna Marie, și să ia ea Le Pen, și să ia conducerea, și alții, și alții, și alții. Și atunci este și o greșeală a gândirii liberale, moderne, a lumii creștine și europene, care a zis să fim pe toți, să fim oamenii pot să vină, libertate de a călători, libertate de a rămâne, libertate de a lucra. Și au venit foarte, foarte, foarte mulți și mai ales în ultimul timp musulmani, foarte mulți din țările arabe și aceștia au adus cu ei alte culturi și altfel de a fi. El nu se mai putea sta pe stradă, nu mai puteai să ieși cu părul de spetică, veneau toți să-ți pune pe... Nu știu dacă știți că se întâmpla asta în Germania și în Belgia, de nu știu cu timp. Pentru că musulmanii nu-și pot imagina femeile așa, le cunosc numai în burcă și cum trebuie. Și altfel, ei văd asta ca un semnal că ea, femeia e disponibilă și merge să pună una pe ea și să o îmbrățișeze, să facă ce vrea. Și astea sunt niște lucruri urâte. I-au primit pe toți aceștia, sunt cartiere întregi în Bruxelles, în care se ține legea Sharia. Și n-ai ce intra pe acolo. Și în alte părți, peste tot. Și până la urmă a fost o mică greșeală, adică prea multă libertate și am primit oameni de altă cultură care nu se pot integra în cultura occidentală, democratică, lejeră, largă, înțelegătoare, care nu pot. Și atunci ce faci cu acești oameni? Suedezii, de pildă, încearcă acum să-i facă să plece promițându-o la fiecare care pleacă 30.000 de euro. Deci dacă pleci, îți dăm 30.000 de euro, numai să pleci în țara ta. Cu semnătură și cu așa că nu mai vei niciodată. Nici tu, nici neamul tău, nici nu știu ce. Nu prea vor. Știți? Încearcă așa. Dar nu o să mai poate. S-a intrat ca lui Troian. Știți? A intrat. S-a... foarte greu. Francezii au magrebieni. Arabi. Cei care cunosc Parisul din anii 70 zic Parisul acum nu mai e nimic din ce a fost în anii 60, 50, 40, 80 chiar. E Londra la fel. Mai mult, dacă a ajuns primarul să fie un imigrant afgan sau ce era, adică s-a schimbat structura populației pur și simplu. Ei, și există o parte a lumii occidentale care își readuce aminte ce bine era și ce liniște era pe străzi. Știți că noi ducem foarte bine aici. Este bine cele mai sigure țări. Pe aici poți să mergi, te plimbi pe oriunde, prin Cluj, nu vă zici nimic. În Occident nu e așa. În Occident ești într-un pericol absolut. Se fură foarte multe lucruri, peste tot. Și un american era super încântat când a văzut în Timișoara că oamenii își lasă barurile, își lasă scaunurile și totul afară. Zic că aici nu se fură. Ce e aici, mă, fraților? Cum? E țara făgăduinței? Ce e aici? Adică la ei, dacă nu le bagi înăuntru, se fură peste noapte totul. Pentru că au venit o felul de imigranți care fac chestia asta. La noi nu. Suntem bine așa, nu avem. Și asta a dus la o tulburare așa în rândul populației obișnuite de altă dată, care ar vrea să se reîntoarcă la liniștea de altă dată. Dar cum să te mai întorci? Și atunci s-au dezvoltat partidele acestea foarte de dreapta, care să nu mai vină niciun refugiat, să fie alungați dacă se poate afară cei care au venit. Dacă nici asta nu e o soluție, nu știu ce va fi. Oricum, întorcându-ne, ce, despre ce vorbeam despre trecut, despre viziunea, despre arătarea în vis a lui Dumnezeu, lui Iacob, scara spre cer și tot ce i-a spus Dumnezeu, nu am terminat cu tot ce a spus Dumnezeu lui Iacob să vorbim în detaliu, pentru că nu are sfârșit cât putem vorbi despre cuvintele lui Dumnezeu. Dar continuăm vorbind despre ce a făcut imediat Iacob după ce s-a trezit. Și a făcut Iacob o făgăduință zicând, e s-a trezit și a ridicat el acolo piatra aceea, a pus-o vertical, pe care dormise cu capul, și știți că a zis, asta, despre asta am vorbit, și a zis că aici este casa lui Dumnezeu și n-am știut, aici este Dumnezeu și eu nu știam, ce înfricoșător este locul acesta, despre asta am vorbit. Și v-am spus că nu e așa, pentru că a binevoit Dumnezeu să-i se arate acolo, nu pentru că era locul lui Dumnezeu acolo, ci pentru că așezarea lui sfătească era pregătită să-l primească pe Dumnezeu, și frica lui, și grija, și spaima, și singurătatea, și drumul greu pe care urma să meargă, toate astea l-au făcut pe Dumnezeu să-i se descopere acolo. Nu că locul era în sine sfânt și toți care merg acolo primesc viziuni. Asta era un obicei al... A fost un obicei foarte, foarte cunoscut al păgânilor din vechime, al politeiștilor. De exemplu, cei care mergeți în, eu știu, în Cos sau în alte insule în care au fost, sau insule grecești, unde, sau în Grecia, sau și în Asia Mică, în cetățile de pe coastă ale grecilor, unde Asclepios și alți zei erau, a fost socotit zeu, Asclepios, și alți zei ai medicinei, de exemplu, au fost cinstiți și lăudați și socotiți zei și mi s-au ridicat altare și așa, cam toate aveau un loc unde, în ce consta tămăduirea? Tu veneai în locul acela, un fel de, seamănă cu Pantenonul de la Roma, dacă ați fost la Pantenonul de la Roma, dar mai mic. Ați fost la Pantenonul. Acela rotund, acela cu o gaură în mijloc. Ei, tot așa era o chestie, un rotund mai mic, cu o gaură în mijloc, tot așa înalt, și acolo, în jur, un șans cu apă, care picura, curgea mai jos, niște, probabil că și apa și care curgea și nu știu ce, dădea un... Ei, acolo trebuia să dormi rotundul acela, toată lumea asta, cu asta se temăduia. Mergeau acolo, bineînțeles că se dădeau și niște ceaiuri, se făceau și nu știu ce, dar temăduirea era asta. Tu trebuia să dormi acolo, care era un loc sacru, și Asclepios ți se va arăta și îți va spune ce să faci, sau dacă nu ți se va arăta, ție ți se va arăta preoților care sunt acolo și ei îți vor transmite cum să te trateze și toate lucrurile astea. Deci locul era sacru și urma să visezi acolo. Asta era o chestie super cunoscută în lumea antică. Așa se făcea și la foarte multe locuri unde ai oracole. Aproape că trebuia să stai acolo 2, 3, 7 zile. Locul în sine era sacru și până aveai tu o viziune sau îți vorbea oracolul sau tu aveai în somn o viziune. Și asta era, îți transmitea oracolul ceva, zeul dintr-un oracol, ceva, și tu înțelegeai ce trebuie să faci. Dar deci locul era sacru. Și asta era o gândire veche, veche, păgână. Dar să știți că s-a păstrat până astăzi în mintile noastre, că noi suntem traci, daci, romanizați, amestecați cu gepizi, cu peceneci, cu umani, huni, de toate felurile. Și păstrăm obiceiurile astea și gândurile astea unui loc sacru, special. Aceasta a ieșit, de exemplu, foarte puternic în evidență, ca gândire tracică veche, și în bogumilism. Ideea că sunt locuri sfinte, speciale ale lui Dumnezeu și sunt locuri absolut împotriva lui Dumnezeu, spurcate, care sunt posedate de niște duhuri necurate, acele locuri. Și ca să împaci ca acel duh necurat, care e un fel de Dumnezeu paralel cu Dumnezeu cel bun, dar Dumnezeu rău, ca să-l împaci și ca să-l faci să se plece de acolo, trebuie să jertfești un om. De aici ideile din mănăstirea Argeșului, că trebuie să fie zidit un om acolo sau asta. Este o chestie absolut bogumilică. Că trebuie să faci, și românii au dus gândirea de tipul ăsta bogumilic, adică amestecul ăsta între bine și rău, sau împacă și rău, fă și în trăirea lor de zi cu zi, că mergeau la biserică, că făceau, da, mai dădeau și în bob pe acasă, mai mergeau și la ghicitori, mai făceau și nu știu ce, mai aveau și o prăjitoare la marginea, acum așa, mai întrebau și pe ăia, făceau și un amestec între toate, că trebuie să împaci și pe unii și pe alții, și o fac și acum, ei oamenii, mulți. Se uite și la astrologie, fac și nu știu ce, dar și cu Dumnezeu, căci că sunt creștin, dar eu, dar ei merg și cu diavolul, știți? Și, dar și în proverbe, și în tot, fă-te, frate, pute capul, până treci puntea, n-ai ce faci, asta este. Adică ideea asta a amestecului între a face, dom'le, trebuie să rezolvi treaba și cu cel rău, că altfel o să ai probleme. Adică, cu Dumnezeu rău. Adică ideea că este un Dumnezeu rău, în sine, este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. În sine de aici pleacă într-o erezie, pentru că nu există un Dumnezeu bun și un rău. Există un singur Dumnezeu, iar răul este diavolul, care la un nivel mediocru față de Dumnezeu. Adică la un nivel el nu mișcă niciun fir de păr fără voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e așa un fel de putere care face ce vrea ea, unde vrea ea, merge, vine, face, drege, lupe, taie. Și atunci aici deja se intră într-o erezie, pur și simplu. Acest tip de gândire a străbătut veacurile și a fost până târziu și în lumea creștină și nu numai la noi, și la romani. De exemplu, ei erau convinși că băile lui Galerius sau al lui Dioclețian, mai ales că el a fost un mare luptător împotriva creștinismului, sunt duhuri necurate acolo. Și se mergea pe ideea că curățirea acelor duhuri necurate, bine, într-o anumită măsură, dacă s-au făcut lucruri foarte grave acolo, bineînțeles că există un fel de pecete a demonică acolo. Adică dacă s-au făcut lucruri de lungă durată rele, există o anumită întinare în rău a locului acelui, prin însăși faptele care le-au făcut oamenii acolo, și se mergea pe ideea, de exemplu, frații catolici din Roma au ocolit termenul lui Dioclețian sute și sute de ani, așa, n-au intrat acolo pentru că au socotit, și încă sunt povești întregi, se pot citi cărți întregi de povestiri, cu ce auzeau creștinii când treceau pe lângă termenul lui Dioclețian. Mergeți la Roma, o să vedeți termenul lui Dioclețian, încă sunt și acum. Și ei au zis că auzeau așa, că vedeau demoni, că așa, că pe dincolo, că de acolo venea furtună, că de acolo... Toate relele din lume erau din locul ăla, care era întunecat, dar era puțin exagerat, nu e adevărat. Adică, da, o fi vreo pecete în sens rău care se arată în om prin faptul că îl pornește spre anumite gânduri mai rele. Exact cum dacă te duci în Muntele Athos, sau la mănăstiri, sau oriunde simți o anumită liniște și o anumită povărnire spre bine a minții și a inimii, dacă sunt mănăstiri serioase și mai ales că au trecut sute de ani peste ele, sau biserici deosebite, în sine simți un ajutor exterior, dar nu te poate forța să fii bun. Dar te ajută cumva. Pe când acolo e invers, nu te poate forța să fii rău sau să ai gânduri rele, dar te fentează și îți spune piedică spre rău. Adică, cumva, e mai ușor să faci rău acolo. Și așa gândeau, până când acolo s-a instaurat ideea aceasta că să scoți rău, trebuie să faci acolo o biserică. Și au făcut o biserică. Este o biserică suspendată aproape peste, trebuie să mergeți să o vedeți. O biserică catolică, veche, aproape suspendată peste ruinele termenelor lui Dioclețian. Și a intrat în Roma așa ideea că din momentul ăla s-a făcut liniște acolo. Adică, într-un fel, dar să știți că se exagerează. Că noi dacă, de exemplu, știți cum e noaptea și când ți-e frică. Că dacă noaptea zici că o să fie o noapte grea cu sunete, cu chestii, cu demonice, pe orice sune și că merge o gânganie pe lângă urechea, tu zici bine cine, nu știu ce, și tu nu știi ce e chestia aia, pentru tine cresc, e mai enorm. Dacă mâța zgârie puțin pe ușă, zici, îți dai sufletul acolo, că ceva se întâmplă, hoții la ușă. Dar, deci totul devine grozav. E așa e și în stările de frică mare, cum era lumea, pe orice chestie, că ai văzut o cioare care merge nu știu cum și o crocănit de 7 ori. Oh, no! 7 ani grei vor fi peste Roma, că a venit spre termenele lui Dioclețian. Când mergeți acolo să vă uitați cu milă spre termenul Diocletian și să intrați în biserica aceea. Nu e chiar așa, adică nu trebuie lucrurile luate așa, nu așa. Ei, acest tip de gândire era vechi, foarte vechi. Și vă spuneam că nu e adevărat, adică nu într-un loc Dumnezeu ți se poate arăta și ți se arată așa, de la sine, că te duci la Ierusalim și gata, de la sine, ți se arată, nu știu. Nu ți se arată, s-ar putea să chiar să ai o dezamăgire, chiar să te tulburi peste măsură, să te ia arabii, să te ducă printre tarabe, să nu știu ce. Să te tulburi cu ceilalți credincioși că îți dai coate pe acolo. Să... Nu te faci sfânt mergând la Ierusalim. A, că da, că poate la mormântul Mântuitorului și în anumite locuri sfinte există o anumită povărnire spre bine pe care o simți în inima ta. O anumită influență, într-o anumită măsură. Da, dar asta nu te forțează să fii bun sau rău. Dacă ai o anumită finețe, simți un mic folos. Și dacă poți să te folosești de acest mic folos, slavă lui Dumnezeu. Dar nu se poate merge mai departe atâta. Cuvintele Mântuitorului rămân veșnice. Zice, nici aici, în muntele Sihar, nici în Ierusalim, nu va fi locul în care trebuie neapărat să vă închinați lui Dumnezeu. Nu zicea, dar va veni vremea când o să fie mormântul meu acolo, acolo să vă închinați. Nu a zis. Adică, nici aici, nici unde nu va mai fi, ci cel ce vrea să închină Dumnezeu, se închine în duș și în adevăr. Adică nu mai contează locul. Și nici n-a contat nici până atunci. Dar oamenii dădeau importanță fabuloasă locului. Dădeau importanță mitică, fabuloasă. Și așa era și Iacob. Și eu am vorbit de-a trecută de fapt asta mai mult și am spus că de aceea Dumnezeu a prețuit așa de mult credința sutașului roman, care a zis, Doamne, nu trebuie să vin în casa mea. Adică el pur și simplu a luptat în bătălia acestui tip de gândire. Că vin în casa mea, te atingi de pragul meu, pui mâna pe perete, pui mâna pe să sfinții casa. El nu credea că numai așa se poate sfinți. El zicea, tu numai zic cu cuvântul, se rezolvă. Adică tu ai putere și ești pretutindeni și nu trebuie neapărat să intri în casa mea ca să știu că tu ai binecuvântat casa mea și ai tămăduit pe copilul meu. Tu numai zic cu cuvântul. Și asta i-a plăcut foarte mult la Mântuitor, pentru că ăsta era un adevăr. Și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel, știți? Și asta e foarte important, tipul ăsta de credință vie, luminoasă. Ăsta, de fapt, te descarcerează din niște frici, niște spaime și niște îngustimi de gând groaznice. Poți trăi toată viața numai în frici, că poate că nu-s binecuvânta, că poate nu-i Dumnezeu aici, că poate e pe partea cealaltă, că Dumnezeu e peste tot. Să știți că asta se prelungește în toate domeniile. Orice să alegi în afară de a face rău, dar și acolo e Dumnezeu. În sensul că te ajută și acolo o să nu-l faci chiar pe tot rău. Că te ajută și acolo ca să înveți ceva din rău. Dar Dumnezeu e pretutindeni în sensul că și în orice cale vei alege. Dacă tu acum alegi să, nu știu, să faci turul pe jos al lumii, să fii globetrotter, te ajută, Domnule. Dar să faci așa spre slavă Dumnezeu, spre folosul tău, spre experiență, spre... Da, e cu tine. Dacă hotărăști să fii închis într-o pivniță undeva sau eu știu, într-o crăpătura pământului și să faci acolo coșuri și să le vin să le... Foarte bine, dacă asta vrei, tu te binecuvintează și aici. Dacă vrei să ai soț, soție și să ai 10-15 copii, să mai înfie 10, perfect, te binecuvintează. Dacă vrei să ai soție sau soț și să nu faci copii și să trăiești așa și să dedicați lui Dumnezeu și studiilor, perfect, te binecuvintează și așa. Adică e larg Dumnezeu, nu e îngust așa, numai așa, cum am gândit eu din veșnicie. Păi tocmai asta e capacitatea lui Dumnezeu, că orice ai face tu și oricum ai alege tu, El poate lucra prin tine, dacă tu te lași și zici, Doamne, binecuvintează, sau să fie spus slava Ta. Atât nu e nevoie să faci neapărat un lucru, neapărat chestia aia, neapărat cealaltă, neapărat... Păi asta îți dă o libertate imensă. Deci tu poți să rămâi o viață întreagă necăsătorit și să faci lucrarea lui Dumnezeu cu un postul la măsura ta să dai slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te binecuvintează. Poți să rămâi o viață întreagă căsătorit și să faci tot felul de chestii și te binecuvintează. Poți să rămâi, nu știu cum, poți să fii ceferist și să te binecuvintezi toată viața, că tu ai hotărât să fii ceferist. Perfect! Deci nu există înghesuieli de alea, că n-ai făcut planul lui Dumnezeu, că trebuie... Nu există un plan de ăsta forțat, fixist al lui Dumnezeu, în care tu trebuie să-l dibuiești, să îți spună cineva, trebuie să afli cumva și să-l afli prin inima ta cumva, dar poate nu l-ai aflat, poate ăla, poate ălul. Că oamenii tot asta fac. Fiecare om stă și se gândește, oare care e planul Dumnezeu cu mine? Care e rânduiala mea în lume? Și începe să așa. Și unii o iau interior și zic, când voi simți nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce și nu știu cum. Și simt nu știu ce și nu știu cum, după care nu mai simt nu știu ce și nu mai știu cum. Și wow, nu a fost ăla. Mai simt nu știu ce și nu știu când, nu știu când. Și acum, când au fost oamenii, atunci sau nu știu până atunci? Și începe o luptă în mintea lor, poate aia, poate aia, poate aia. Dar simt și la fata aia, nu știu ce și nu știu cum, dar simt și la cealaltă, aoleu, pe atunci care o fi? Sau și la băiatul ăla, și la fata aia, și la nu știu cine, și la nu știu cine, aoleu. Și să te iei după asemenea chestii, e o nebunie, o prostie. Când Dumnezeu nu umblă cu de-astea. Adică nu umblă cu de-astea, cu simțiri și cu... V-am spus de atâtea ori, s-a întors Dumnezeu vreodată la apostol să zică ce ați simțit în inima voastră. Nu a zis niciodată. Nu e așa că ați simțit să plecați din locul ăla mai repede? Nu a zis niciodată. Înseamnă că nu trebuie să dăm atenție la lucrul ăsta. Înseamnă că ăsta e foarte periculos. Ori majoritatea oamenilor după asta trăiesc. Domnule, ce simți? Alții care au anumită smerenie zic, domnule, după rațiunea mea, ce simt eu că e mai bine cu mintea rațională, nu știu ce. Și acolo poți să greșești enorm, enorm. Nu-i mai bine decât, dar totuși puțin mai bine decât chestiile astea cu simțiri cu inima. Sau alții care sunt și mai smeriți cumva și zic, domnule, o să întreb pe cei mai cu experiență din viața mea și o să-i întreb și pe aia și o să întreb și nu știu cine și o să întreb și pe profesor și pe episcop și pe preot și pe... Și ce spun ei, poate le iau ca de la Dumnezeu. Singurul bine de la acești oameni este că, pentru că cu adevărat ființi care să aducă de la Dumnezeu cuvânt, sunt unul, doi, într-o generație sau nu, la două, trei generații. Și atunci, singurul lucru bun că trebuie tu, pe episcop, pe preot, pe profesor, pe mamă, pe tată, nu este altul decât că nu stai mult să te gândești și nu pierzi multă vreme. Și faci o chestie. Și Dumnezeu poate lucra cu tine în treaba aia. Adică, Doamne, vei cu tot râvna și zici, hai că mergem. Și Dumnezeu te ajută. Asta e singurul lucru bun. Și poate e mai bine decât toate celelalte, pentru că nu mai stai pe gând, nu stai să te tot sucești cu simțiri, cu trăiri, cu stări, cu senzații, cu aia, o prostie. Dar tu puteai să alegi orice altceva. Și în general Dumnezeu, uitați-vă la Dumnezeu. Când vine cineva la el, oricine, nu-i zice el din start. Știu eu ce trebuie, lasă tu, gura! Nu-i zice așa. Ce vrei să-ți fac? Ce-l-ai orb? Adică, păi dacă din perspectiva asta ar trebui să fie Dumnezeu, el ar fi zis, poate că vrei să-mi cer bani, poate că vrei să-mi cer casă, poate vrei să-mi dai cer nu știu ce. Nu, domnule, tu ai nevoie de vedere, spune-o ce ai tu nevoie. Înțelegeți? Nu face chestia asta. Adică Dumnezeu ține foarte mult seama de om. Dacă omul ăla spune niște bani, Doamne, banii dădea. Înțelegeți? Și atunci înseamnă că ține foarte mult cont de ce vrea omul. Foarte mult. Foarte mult ține cont. Deci dacă tu vrei o chestie, nu. Merge în continuare pe chestia. Dacă e aberantă chestia, măcar va merge cu tine ducându-te și înțelegând în timp că e o prostie ce ai cerut. Și văzând și lămurindu-te și zicând, da, o prostie, dar chiar e o prostie. Bine că nu mi-ai dat. Deci, asta e ce face Dumnezeu. Dar și drumul ăla ratat pentru tine, din perspectiva ta, în care Dumnezeu merge cu tine și te lămurești că nu-i bine și tot e minunat drumul. Înțelegeți? Și ăla ratat e minunat că a fost Dumnezeu cu tine și te-a învățat. Și poți să spui, eu am văzut oameni care au învățat mult mai mult din ratările lor decât oameni care au învățat din succesele lor și din a merge perfect și, și care au putut ajuta pe mulți alții prin ratările lor. Uite că se poate. Adică, domnule, prin ratările lor au devenit oameni deștepți, oameni înțelepți, oameni luminați, oameni care au putut spune și altora, măi, să nu faceți așa. Decât din succese și nu știu ce. Așa încât vă, să știți că sunteți în fața Dumnezeu foarte liber, care vă dă libertate imensă, imensă. Ideile astea că poate că n-am fost pe calea lui Dumnezeu, poate că trebuia pe acolo, nu pe acolo. Și că mergi cu mașina să faci un așa. Oare ce vrea Dumnezeu? Vrea orice, Dumnezeu, nu contează, înțelegeți? Dacă din alea două căi tu o iei pe arătură, pe arătură, perfect. Vei învăța și acolo, va lucra cu tine și pe acolo. După ce se rupe osia la mașină, scoate unul în cale care te duce cu tractorul până nu știu unde. Te ajută, se găsesc. Deci tot vei învăța ceva. Va fi cu tine peste tot. Nu că nu trebuia să iau nu știu unde. Nu trebuia să... Orice faci, el va fi cu tine. Contează să-i lași loc în inimă și să te mai raportezi la el și să vorbești cumva cu el tainic. Lămurindu-te așa încetul cu încetul pe cale. Că asta e singura... Și asta trebuie să vă dea o anumită libertate și bucurie. Păi atunci... Înseamnă că nu există o ratare așa că am zis, gata, sunt ratat că am făcut aia, sunt ratat că am rămas nu știu unde, sunt ratat că am venit nu știu unde, sunt ratat că m-am căsătorit, sunt ratat că nu m-am căsătorit, sunt ratat că nu știu ce sunt. Nu ești ratat. Nu ești. Înțelegeți câtă libertate dă Dumnezeu? Foarte multă, imensă. Numai că oamenii au nevoie ca niște slugi și să știți că Dumnezeu a tot insistat pe asta. Și a spus că noi avem cumva psihologia slugii. Nu spune cuvintele astea, dar o spun eu. Noi avem niște matrice de slugărnicie în inima noastră și avem nevoie să fim stăpâniți. Avem nevoie să fim rânduiți, avem nevoie să stea unul să ne dea în cap și să ne spună așa trebuie să faci, așa trebuie să faci, las că știu eu mai bine ca tine. Și ne place atunci când suntem forțați sau trebuie să facem anumite chestii mai mult decât atunci când avem libertate și nu știm ce să facem cu ea și suntem înspăimântați de libertate și de multele posibilități. Și sunt tot felul de studii acum care arată că oamenii că nu au posibilități decât una sau două cel mult sunt mai fericiți decât atunci când au zeci de posibilități. Imen, da? Se știe și acum. Dom'le, când era în vechi, eu am prins perioada comunistă. Era un singur tip de lapte pe care trebuia să stai cu cartela și numai de două ori pe săptămână și un singur tip de pâine cu cartela așa și un singur tip de ouă și un singur... Păi n-avem ce trebuie. Erai fericit că veneai cu ele acasă. Acum am... Că sunt ouă de galați, că sunt ouă de pitești, că sunt ouă de nu știu ce, că sunt ouă de găini de fermă, ouă de găini nu știu cum, ouă de cu boia, omul fără boia, ouă nu știu cum. Și nu ai încredere și stai tot timpul pe gânduri și tot timpul nu știu ce să alegi și de toate, dar nu le folosești. Începe un dezastru, știți? Adică un coșmar. Omul nu e în stare să-și asume și să fie fericit cu ceea ce a luat. Exact cum... Dacă ar fi o singură casă care e la dispoziția ta când vrei să-ți cumpe, da, nu, și suntem fericiți cu ea cum suntem. Nu pentru că sunt 100, stăm un an, ne gândim, ne dăm coapă de fereți, parcă tot aia prima era de fapt cea mai bună, după ce tu ai încercat de 100 de ori, tot felul de alte chestii. Și nu mai bine era să iei, dom'le, printre primele care ia cât de cât bună, ia-o și gata. Decât să, ia, dar nu, poate că totuși altceva, poate să mai vedem, 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 și iară, și iară, și iară, o chinuială, o viață de coșmar de un an, înțelegeți? 2, de multe ori 3 ani. Am văzut oameni care 4 ani și-au băut acasă. 4 ani. Erau terminați, s-au despărțit la sfârșit și... Pentru că erau terminați. A, că tu... Eu am fost la 10 de apartamente, tu n-ai fost... Ce ai spus, s-au despărțit. Că ăla nu a fost atât de multe apartamente cât au fost ea și cât se ocupă ea de treburi. Sau invers. Invers. Foarte urât. Și astea toate pleacă din ideea că există niște chestii predestinate, unde trebuie să mergem noi. Dacă n-ai găsit locul ăla predestinat, în care să-ți susure sufletul, să simți inima cum zbârne, mintea cum se luminează, totul să fie perfect, aia nu, nu, nu. Sau, cine știe ce alte modalități prin care Dumnezeu trebuie să-ți transmită că tu trebuie să fii pe calea cea bună. Care e o aberație. Nu e adevărat, nu există așa ceva. Omul sfințește locul. Adică omul aduce pe Dumnezeu acolo. Prin viața lui, prin tot ce... Poți să iei, să iei cea mai proastă casă dacă e greșit. Ai greșit, domnule, te-am șerat unul. Și să faci din ea rai pe pământ dacă... Și să găsești părțile bune și să... Se poate. Da.
Nu să mă iertați că vă întrerup, dar chiar este un lucru la care vreau să mă lămuresc pentru că e o întrebare care o am și mă frământă. Dacă Dumnezeu este atotștiitor și da. Le poate pe toate și le da. Înțelege pe toate, da. Cum poate să mă lase pe mine un terchea, berchea care nu înțeleg, nu știu
păi aceeași, răspunsul iau... este același. Știu răspunsul tău. Eu nu fac ca Dumnezeu să știu. Să ascult până la sfârșit. Eu chiar admir pe Dumnezeu că poate să asculte toate aberațiile noastre. Și prostii de o jumătate de noapte în care ești prost. Ceea ce am spus la început, aproape nu mai credem ce am ajuns la sfârșit. Nebunii și mă gândesc, cum poate Dumnezeu să rabde atâtea șoșoteli și prostii și aberații și totuși lumea rabdă. Deci, exact cum nu există nicio explicație cum poate Dumnezeu să-L iubească pe oameni atât de mult încât pe Fiul Său cel născut să-L dea spre moarte pentru noi și încă moarte pe cruce și de rușine și de bajocuri și să ducă până acum această povară agonică a păcatelor noastre, tot așa de... Deci asta, dacă înțelegi asta, dar nu se poate înțelege, atunci înțelegi cum poate El să lase la mâna noastră niște chestii de 3 ori, de 700 de miliarde ori mai mici decât uciderea Fiului Său. Înțelegeți? Păi dacă uciderea Fiului Său l-a lăsat în mâinile noastre și n-a intervenit, doar nu o să intervine. Na? Nu în mănăștor. Te duci în gilău. Sau... Nu. Nu intervine. Și asta e și o putere incredibilă, pentru că dacă tu crezi cu tot sufletul că Dumnezeu va fi cu tine, chiar dacă alegi o prostie, El va fi cu tine. Se va face lucrurile în așa fel încât ori îți va da putere să faci naveta timp de 15 ani cu o zburdălnicie absolută și încă să te folosești de copaci de pe drum și să nu știu ce, ori și să te rogi pe drum și în ce, ori va face să se schimbe cu totul și serviciul tău să fie în gilău și să zici, Domnule, dar ce folos am făcut? Uite, Dumnezeu mi-a dat. Înțelegeți? Deci, cu cât omul primește mai cu încredere lucrurile și merge cu încredere, Dumnezeu face minuni pentru el. Cu cât omul... așa căcăit, măcăit, nu știu dacă e bine, nu. Tot așa aici lucra Dumnezeu, măcăită, căcăită cu tine. Adică, e câteodată bine, câteodată rău, cam așa. Deci asta e. Acum să nu alegi prostie, adică nu stai în Pitești și faci navetă la Cluj. Să alegi chestii de genul ăsta, dar altfel, cât de cât, dacă lucrurile le gândești cât de cât și mergi pe gândirea ta și ceri ajutorul Dumnezeu, Dumnezeu te va ajuta. Te va ajuta. Am văzut oameni care cu o încredere absolută au făcut gesturi și lucruri și au cerut Dumnezeu lucruri pentru care Dumnezeu a schimbat și istoria. Înțelegeți? A schimbat istoria, adică a schimbat proiecte, hotărâri de guvern, ordonanțe trenuleți, ordonanțe netrenuleți, de toate felurile. Le-a schimbat în așa fel încât i-a fost bine omul același. Deci, incredibil. Se poate așa ceva. Știu o să ziceți cum se poate. Nu știu. E ceva incredibil ce putințe are, ce lucruri. Deci, cu cât tu crezi, de fapt, când nu mai stai să tot se te fâții că așa, sau așa, sau poate așa, sau poate așa, de fapt, crezi că Dumnezeu e atât de puternic cum poate orice. Domnule, am hotărât așa, e cât de cât bine, perfect, merge. Și atunci poate orice, și atunci chiar face minuni mari cu tine. Dacă tu nu crezi că face poate orice, dar aici nu mă poate ajuta Dumnezeu, că nu-i voia Dumnezeu, că e sigur, atunci nici nu te ajută, înțelegeți? Adică, la măsura omului, măsoară Dumnezeu. Asta e fără discuție. Deci trebuie totuși puțină credință, puțină, cât un bou de mușar, puțină atunci când faci pașii ăștia. Dumnezeu te ajută, dar dacă nu ai, atunci e greu. Atunci e greu. Atunci poți să alegi să stai și în rai, să stai și în cel mai înalt loc din Cluj, să fii tot rău, zafii, și tot rău, și tot rău, și tot nu te vei simți bine, și tot cu gânduri, și cu frici, și cu crize, și cu spaime, și tot aia. Adică, asta e. Dacă mai aveți vreo întrebare. Da, da. După asta. Adică după cum gândești, după măsura cu care măsori, ți se va măsura. Ai zis despre mine că sunt aspru și neîndurător și scârțar și seacer de unde n-am semănat și vânturi de unde n-am și trăier de unde n-am înturat. E bine, atunci judecăm după cum zici tu. Perfect. Să trecem. Înțelegeți? Ai zis despre mine că sunt rău și nu te bag în seamă? Nu te bag în seamă atunci. Și nu mă ajuți? Nu te ajut. Adică eu cred că Dumnezeu totuși trece peste prostiile noastre și ne mai ajută. Dar oricum, o să ne facă să simțim aceste hotărâri ale noastre. Cumva o să le simțim, că dacă ar fi să ne lase chiar în duhul vorbelor noastre, praful s-ar alege de noi. Da? Oricum, pentru mila Lui, ne dă să simțim în propria piele anumite chestii pe care le gândim despre El și le facem despre El. Părinte, sunt unele persoane care în timpul liturghiei stau pe telefon și îl butonează. Păi, acum oamenii nu mai au cărți de rugăciune, nu mai au nimic. Au chestia aia. Știți și la spovedanie vin cu chestia aia. Telefon. Toți vin. Aproape n-am mai văzut. Din să zicem, din 500 de oameni care veneau cu foi, că sunt alți 500-1000 care nu vin cu foi, nu vin cu nimic. Și aia nu vin nici cu telefon. Deci ăia din 500 de oameni care veneau, sau 600 care veneau cu foi să citească, au mai rămas vreo 50 cu foi, restul cu telefoane. Și vin cu telefon. Telefonul a devenit ca un fel de organ extern al omului, deci nu poate să-și imagineze fără el. Și îl scoate și începe să zică. Și atunci, cu siguranță, dacă în trecut mai vedeați, în anii 90-2000, mai vedeați oameni citind rugăciuni pe la așa, prin cărți pe acolo, nu știu, și era greu. Mulți nu puteau, pentru că fiind întuneric, nu puteai pe acolo pe la lumină, dar acum gata, s-a sfârșit cu asta. Și omul citește acolo. Problema e că deranjează puțin pe mulți din jur, că din fapt tobe și pe mine și eu văd în fiecare dimineață pe câte unul și prin buzunare cum stau așa luminile și le vine să le zic, dar mă doare inima pentru ei ca să nu se mâhnească și că știu că oamenii sunt slabi și după aia nu, mi-a zis mie. Era la Muntele Rece un părinte german foarte aspru, foarte aspru, nu mai e. Și domnule, avea ce avea cu telefoanele. Deci se știa că dacă sună cumva telefonul tău în timpul liturghiei sau slujbei, vei fi raste pe fața pământului. Și a sunat la unul care nu știa să rapira pe acolo de aia până să-l stingă, nu și-a mai sunat odată. Și toți știau, i-a dat poate fugi, mă, pleacă, mă, nu știu ce. Dar asta de ce? Da, de ce? Când au putut părintele, deși au avut un puțin timp. Ce pot, o chestie. Nu fi rușine! Direct la el acolo, nenoroșa. Omul ăla cred că nu va mai merge la biserică niciodată. Adică nu cred că va mai merge. Și atunci mi-e greu așa. Dar în general e bine să nu prea folosiți. În primul rând, nu e bine să stăm în timpul liturghiei să citim. Deci asta nu. Deci că e văciun, că ce-o fi, Talmudul, Tora, nu contează. Nu citești în timpul Sfintei Liturghii. Liturghia e făcută pentru altceva, nu e pentru citit. Dacă totuși nu te poți concentra, zici rugăciunea inimii, pe scrinul interior al creierului, nu pe scrinul exterior. Și atunci, zici acolo rugăciunea inimii, așa, dar nu în anumite momente importante ale liturghiei, când nu. Nu te-a pus să... Dar nici măcar rugăciunea nu o faci în momentele importante. Și care ar fi momentele acelea importante? Una. Când se cântă Sfinte Dumnezeule, începi să fii atent, se aduce aminte că sunt îngerii care închipui, noi închipuim pe îngeri care cântă în jurul tronului Dumnezeu Sfânt, 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 Domnul Sabaot. Și când zicem puternic, chiar vorbim că și zicem îngerilor puternic, adică puternicele puteri cerești, puterile cerești, să cânte ele. Și în Constantinopol cântau reprezentându-i pe îngeri mai mult decât ceilalți soldați îmbrăcați în, așa, care înconjurau îngerul la bisericile, ei cântau. Deci după ce striga preotul puternic, cântau oștile din jur și răsuna Constantinopolul, că erau mulți, erau mii și cântau tare, erau bărbați și ei cântau. De exemplu, când s-a făcut de mai multe ori liturghia în Muntele Sinai și când s-a zis puternic, s-au auzit cântările pe vârful Muntele Sinai, s-au auzit cântările îngerești care sunt. Se povestește despre asta și toți care au auzit nu mai puteau uita frumusețea cântărilor îngerești. Deci din momentul ăla, tu, cât de cât ești atent la apostol, ești atent la Evanghelie, dacă este predică acolo, na, dacă poți să fii atent bine, dacă nu, atunci poți să începi să zici rugăciunea inimii, să nu știu ce, în timpul predicii. Așa. Și trecem mai departe, te mai oprește odată la heruvic, când e heruvicul și atunci te aduci aminte că toate grijile lumească noi să le pădăm tot și că să ne întoarcem mintea spre Dumnezeu. Asta e a doua oprire importantă, deci aia prima, Sfinte Dumnezeule, Apostol Evanghelie, a doua, heruvicul, a treia este crezul, în care trebuie să fii atent la crez, și, crezul e crez. Și momentul în care oamenii se îmbrățișează și așa, iarăși, e foarte important. Și după aceea mai trebuie să fii la acțion și la rugăciunile de transformare, la tot ce înseamnă amintirea patimilor Mântuitorului, rugăciunea care se citește tare de către noi, în care se spune... Nu numai că îți mulțumim că ne-ai primit pe noi și slujim această liturghie, ci îți mulțumim ție pentru cât ai făcut pentru noi. Pentru ce? Pentru că te-ai dat de trăstinire, pentru că noaptea în care ai fost vândut, ai făcut așa, 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 așa. Deci atunci trebuie să fii atent și să fii atent când se zice luați, mâncați, bei dintre acestea toți și după aceea transformarea. Chemarea Duhului Sfânt și fă, adică pâinea aceasta, adică nu stai și zici altceva atunci să o trăiești pe telefon. Atunci totuși trebuie, e o minimă, e ca și cum... Nu știu cum, când Dumnezeu spune te iubesc, că asta, cam asta înseamnă când Dumnezeu coboară între noi păcătoși, că totuși vă iubesc și vin la voi, tu nu poți să zici, știți, și un om când zice te iubesc, să zici, să lăsăm prostiile astea, am altă treabă de făcut, adică e o jignire, chiar dacă îți spune săracul din colț, totuși trebuie să te uiți la el atunci și dacă când îți zice Dumnezeu și atunci nu e bine să te gândești să faci altceva atunci. Și după transformarea darurilor la Tatăl nostru și la împărtășanie. Cam astea sunt momentele când trebuie cât de cât să fii atent. Restul poți să zici rugăciunea inimii. În timpul ectenilor, în timpul... Poți să zici rugăciunea inimii. Dar nu e bine să stai pe telefon să citești, nici măcar la utrenie. Acum la utrenie, pentru că vin numai 10-15 oameni, mai se poate acum, dacă chiar ai telefoanele, chiar ai toate rugăciunile tale, nu prea ai te rugat, nu prea ți-ai făcut rugăciunea de împărtășanie, poți să o faci în timpul utreniei, nu ultima parte a doxologia, dar pe un ecran cât mai palid, deci nu se uită toată lumea în zona aia. Adică, sau cu o carte, sau cum ce știi tu, și poți să mai faci, dar restul, nu. La vecernii nu, pentru că sunt mai mulți oameni. Deci numai la utrenie până la doxologie. Se mai pot face asemenea chestii și atunci cu foarte mare grijă.
Era complicat și după zile că nu vedea oamenii și își punea lumina dreaptă.
Da. Sau lumânare și luau foc și tot felul. Nu. Deci e greu și așa și așa. Cel mai bine ar fi să fiți atenți tot timpul. Adică să stați acolo, să fiți atenți și să ziceți rugăciunea. Că nu mai poți să fii atent, tu să începi să zici. De 10 ori pentru mama. Doamne, Iisus Hristos, miluiește pe mama mea așa și pe mine păcătosul. De 10 ori pentru tată, de 10 ori pentru fratele, de 10 ori pentru lumea întreagă, de 10 ori pentru cei ce mă urăsc pe mine, de 10 ori pentru cei ce mă iubesc, de 10 ori. Și mine a pus să termin că se termină liturghia, dacă faceți asta. Credeți-mă. Și încă ești foarte atent pentru că zici pentru nu știu cine, Doamne, care știi ce necazul are, care trece acum prin nu știu ce, care e bolnav. N-apuci. Și te trezești că-i Sfintă Dumnezeu, mai zici nu știu ce, te trezești că-i Heruvicu, te trezești că-i așa și gata liturghia. Adică faceți așa. Altă întrebare. A pus pe net a pus pe note muzicale cineva dintre cei care au auzit cântările îngerești sau aceste legi cad în ceruri? Sau aceste legi cad în ceruri? Cum adică cad în ceruri? Cad în ceruri. A, aceste legi ale muzicii cad în ceruri. Am crezut că notele cădeau în ceruri și nu se mai auzeau pe omul ceva. Foarte, da. Nu le-a pus, dar nici nu se pot. Mai, când cineva aude asemenea cântări, nu se pot pune pe note omenești. Adică n-ai cum. Nu. De exemplu, se povestește despre un pusnic din pustia Egiptului care în tinerețe auzise cântări frumoase, dar după aceea a stat singur în pustie mult, mult, mult timp, singur. N-a auzit nici susuri de frumusețe, de cânt. N-a auzit. Și avea într-un fel dorul ăsta. Și făcea singur slujbele ce știa el acolo, la diferiți sfinți. Și într-o zi, în chilia lui, în peștera lui mică, a intrat un om, dar i-a dat seama că e înger, nu e om, și dintr-o dată pereții peșterii parcă au dispărut și s-a făcut așa ca o catedrală imensă. Și acel om a început să cânte. Păi nu se poate spune cum a cântat omul acela. Nu și-a dat seama cât a durat. Nu și-a dat seama. După aia afla că erau zile, trecuseră zile, dar el nu și-a dat seama. El a stat încremenit așa și s-a trezit după 10 zile. Adică nu... Și nici nu a obosit nimic, a stat în picioare așa încremenit. Când vezi așa ceva, nu, ce să faci altceva. Și nu a putut uita acele cântări. Dar nu le-a putut niciodată măcar mima. Nu se putea. Măcar să zică, era așa. Nu era. Nu mergea. Tot ce... Țin minte și acum aveam un... Da. Aveam și... Da, suntem ca niște, față de acele cântări îngerești, noi suntem niște afoni compleți. Adică... Aveam un băiat în școala generală, Maxim Ștefan îl chema, și n-avea glas deloc. Și orice cânta, el cânta ca la Dallas. N-avea ce să... Atâta știa. Orice gândea, vine la mă, cântarea asta, cânte așa, mel. El începea cu Dallas-ul. Și e cam așa suntem noi când vrem să cântăm cântările acele îngerești. Nu merge deloc. Noi începem cu Dallas-ul. Deci sună groaznic ce vrem noi să facem. Nu se poate mima. Acolo nu e o cântare. Acolo nu e o cântare fonetică pe gât și nu știu. E un fel de armonie a făpturii cu Dumnezeu care parcă, de care grecii cumva dibuiseră zicând de muzica sferelor. Zicând de un fel de cântec al Universului pe care noi nu-l auzim pentru că ne-am născut în el și nu-l auzim, dar dacă l-am auzit de o frumusețe, dar această muzică a sferelor cerești, a tuturor făpturilor existente, va închipuia ca un fel de armonie perfectă între toate, dar e de greu de descris, vreau să spună, Pitagora și ceilalți, ei vorbesc despre asta. Greu de descris. Ei, închipuiți-vă la un nivel mult mai mare o armonie între sferele spirituale, dumnezeiești. Acestea au ca un sunet, ca o muzică, dar nu are comparație cu muzica. Nu are comparație cu muzica noastră. E altceva. Nu se compară. Nu se compară. Nu există comparație. Cine va auzi așa ceva nu va putea, nu va muri în veci. Adică cine aude așa ceva nu mai mori. Nu mai mori. Îți intră până în ultima fibră a sufletului tău. Armonia aia care cumva intră și în armonie cu sufletul tău, cu chimia trupului tău, cu toate. Ceva de neînchipuit. Așa, de exemplu, s-a întâmplat cu acel ucenic. Apropo că a fost declarat Sfânt Părintele Paisie, a ghiorit Părintele Paisie Olaru astăzi și că s-a dus Horia Roman Patrăpievici în perioada anilor 80, el atunci într-o perioadă de revolt, de nu știu ce, în care nu înțelegea ce o să facem noi în veșnicie atât de mult. În veșnicie, în fața Lui Dumnezeu, ce o să facem noi? Și avea gândul ăsta, dar era frică. I-a zis cineva, vrei să vezi Bizanțul cum era odată? Da. Hai la mănăstirile din Moldova să arăt eu câțiva duhovnici care sunt Bizanțul de altă dată. Și l-au dus A fost și el frate câțiva și au ajuns la Părinte Paisie la Sihla. Și el, fără să întrebe că nu, dar avea îndoielile lui în suflet, Părinte Paisie zicea că a simțit așa, s-a dus în fața lui și a stat în genunchi. Deci el nu în genunchi, în fața nimănui. Și Părinte Paisie și-a pus mâinile peste el așa și a zis să spună poveste. Și a început să povestească că era un bătrân care avea un ucenic și acest ucenic era băiat bun, cu minte, făcea ascultare, dar avea o singură chestie. Se gândea ce o să facem noi o veșnicie întreagă. Era chiar problema lui. El nu-i venea să crede că îi spune problema lui. Și zice, tot se gândea așa, tot nu știu ce, până când într-o zi nu mai răbda și i-a spus, Părinte, eu stau cu dumneavoastră, nu știu, dar eu mă gândesc să-și plec. Nu cred. Nu prea cred așa. Ce o să facem noi o veșnicie? Și tot că vom vedea chipul lui Dumnezeu. Păi, dar nu te plictisești, Doamne. Și a zis, bine, fiule, o să-ți povestesc, dar acum prima dată du-te, strânge lemnele, eu mă voi ruga pentru tine să-ți descopere Dumnezeu și te întorci și îți voi spune. Și el s-a dus repede să strângă lemne, că se gândea că după strângerea lemnelor, că pentru foc ce trebuia prin pădure, o să-i spună bătrânul așa. Și în timp ce strângea lemne, a auzit un cântec de pasăre extraordinar. Adică, tot ce auzise până atunci era zero față de frumusețea aia. Nu numai la nivelul auzului, la nivelul tot. Deci el nu mai merita să trăiască pentru altceva din acest moment. Exact cum zic oamenii când se îndrăgostesc, domnule, când am trăit până acum, cum am putut trăi fără soțul meu, soția mea? Cum am putut eu trăi? Nu-ți poți imagina. Ei, în acel moment s-a simțit, a zis, a rămas în cremei mult timp zicând să nu mă mișc, ca nu cumva să plece pasărea. Adică era moartea dacă pleacă pasărea. Până la urmă pasărea pleacă, el într-o suferință grozitoare, se întoarce la părintele său să-i spună, găsește chilia distrusă, de-abia stătea într-o rână, nu-i vine să creadă, intră înăuntru bătrânul cu lumânare pe piept și îi spune, părinte, de 3 ore sunt plecat, că am ajuns, dar să vedeți că am văzut o pasăre și zicea, de 30 de ani, fiule, ești plecat. 30 de ani, părinte, 30 de ani. Ai ascultat doar o pasăre care poate fi în împărăția celor și ție ți s-au părut 30 de ani așa, 3 ore. Adică el nu realiza nici măcar că 3 ore au fost. Dar dacă vei vedea chipul lui Dumnezeu, zicea. Și atunci a înțeles și gata. Adică ce poți să înțelegi? Nu înțelegi nimic, dar prin experiența asta trăită, cumva îți dai seama ce înseamnă să intri în armonia asta cu Dumnezeu, care e ca o muzică fără sfârșit. Care e altceva. De fapt, noi o numim muzică, dar e altceva. E altceva, nu știu ce. Da. Atunci nu mai vorbim despre cât e ceasul acum.
17.
Ce 17?
7.
Fix?
7.20.
7.20? Păi până la jumătate mai vorbesc. Atunci întrebări. Acest rasism care reînvie sub diverse forme, nu se bate cap în cap cu political correct, care tot din țările respective a fost lansat? Da. Dar tocmai acel political correct a dus la această revoltă a marei mase a populației. Nu știu cum se zice, dar ceva de genul ăsta. A majorității populației care s-a tot simțit jignită, s-a tot simțit vinovată că ești alb și ești un colonist, că ești intelectual și ești un nenorocit care îți bagi joc de ceilalți care nu știu ce, că ești bărbat și care nu știu ce, că ești femeie albă și pentru asta nu meriți, pentru toate lucrurile astea au dus la o revoltă, au învârtoșarea a populației americane de fond, serioase, care au ridicat America. Adică, și care până atunci era în general creștină și mergea la biserică. Și prin faptul că s-a prea promovat partea asta și se mergea, intra pe post dacă erai negru și dacă erai femeie, dacă erai nu știu cum, dacă erai homosexual, adică micile comunități care păreau că fuseseră, într-un fel sau într-altul, chinuite de albul colonizator, erau văzute acum pe primul loc și erau puse în față peste tot. Știți cum a venit și domnul Andrei Șerban, care era profesor pe viață la una dintre universitățile americane de film și teatru. Profesor pe viață, atât de important era. Și a trebuit să plece pentru că n-a fost de acord cu niște chestii aberante care îi se cereau acolo. Adică îi se cerea ca, deși era loc pentru un profesor și era un alb profesor foarte bun, excepțional, nu, trebuie să fie o negresă, o femeie neagră. Și zic, bine, domnule, dar nu punem după calitate, trebuie să fie neapărat, nu. Și altceva că trebuia să-și facă un rol Romeo și Julieta și Julieta a trebuit să fie nu mai știu cine, un bărbat negru sau ceva așa.
Un băiat.
Sau un băiat. Și el nu se poate să fie juriță un băiat. Ba, se poate. Și dacă el n-a avut, fost dat afară. Înțelegeți? Deci erau niște aberații. Asta și la toate nivelurile erau aberațiile astea. La cum se pun șefii la întreprindere, la cum se aleg profesorii, la cum tot era o nebunie de genul ăsta. Și chestia asta a fost atât de, a produs o stare așa de revoltă, care de ani de zile fierbe. De-aia a ieșit prima dată Trump. De-aia a fost revenirea democrațiilor cu ideile astea, după care și mai puternică a fost revolta asta. Și numai că noi arazna într-o gândire exagerată de dreapta și să nu-i chinuie pe oamenii din aceste comunități, să nu-i pedepsească, să nu... Ar fi groaznic, pentru că după aceea s-ar face o ură și mai mare din partea celor oameni. Deci un desastru ar fi și nici n-ar fi drept. Adică de ce? Nu? Deja că ești corect, atunci să fii corect. Îndreaptă ceea ce nu s-a făcut bine, dar nu fi dur acum cu toți oamenii ăia și cu negri și cu hispanici și cu homosexualii și cu toți să fii dur și să faci cu ei nu știu ce. De ce? Îndreaptă, fă lucrurile să fie drepte și gata, lasă-te să fie fericiți. Eu sper să se ajungă la asta, deși îi vă prea hotărâți și prea învârtoșați pe cei care conduc acum acolo, să facă, nu știu ce, de îndreptări și dreptăți. Sper să fie totuși o dreptate și să fie înțelepți, pentru că dacă se continuă așa într-un... Poate că nu în următorii 4 ani va veni un președinte, dar în următorii 10 ani va veni un președinte și o putere foarte puternic direcționată spre deschidere și liberalism și să îndrepte toate greșelile care le-au făcut aceștia și care vor da după aceea niște legi nebunești, de libertinaj, de groaznice. Deci, exact cum în America a fost acea perioadă prohibiție alcoolului și mai rău s-a băut după aia și s-a ajuns la niște chestii groaznice, așa acum, dacă se fac tot felul de interziceri, o să se facă și mai mare plăcerea de a face nebuniile și de a o lua o razna. Știți că în Suedia se știa asta. Ei ziceau când dădeam libertate Partidului Comunist, el se reducea la 800 de membri fără nicio putere. Când îl interziceam, se făcea de 20.000 de membri, cu putere, cu chestii. Deci cu cât interzici, cu atât mai mult se va face mai mare. Și asta zic, dacă ei acum fac tot felul de interdicții și opreliști și forțează, lucrurile se vor degenera urât. Dacă îi lasă liber și doar arată că mai bine să mergem pe calea asta, că e mai sigură, perfect, atunci nu se va întâmpla nimic rău. Tot legat de liturghie, imediat după împărtășanie se termină liturghia și instant apar 2-3 persoane care vor să povestim. După 5 minute de povestit, dispare toată bucuria împărtășanii. chestiile astea se pot întâmpla chiar și în altar, adică părintele Moga, părintele Petru Moga de la Câmpina, un om extraordinar, povestește Domnule dintr-un fel de bonomie, dintr-un fel de bunătate, de înțelegere, zice, venea episcopul, Domnule, venea acolo, era la masă, toți preoții, atenți, nu știu ce, și când, zice, ne concentram fiecare să ne strângem în rugăciune, nu știu ce, și când a fost că unul dintre ei trebuia să ia tot de pe antimis, cum o vedeți și pe mine că fac, episcopul, ca să fie așa bunăvoință, zice, bă, da, aspirator bun ai. Zice, Doamne, s-a terminat. În momentul ăla am pus să mă mai concentrez. Zice, s-a terminat. Adică, dar e foarte greu, pentru că într-un fel de bunătate fac cu oamenii așa. Și eu mă întâlnesc, și eu. Am fost în Germania și acolo un diacon bun a zis că, hei, ce aspirator are părintele nu știu care făcea așa. A, și era o chestie de bunăvoință oamenii, nu din răutate. Dar unii li se blochează complet toată pornirea mistică și se transformă în pornire mercantilă sau cine știe ce. Și așa și aici. Adică eu zic că cei care sunt oameni care au puterea asta și care sunt mai deschiși, că se împărtășesc, după care sunt bonomi, deschiși, nu știu ce. Na, treaba lor. Dar dacă cine, și dacă poți, totuși lasă măcar 20 minute după împărtășanii, liniștește puțin, strânge-te puțin și după aceea mai vorbești cu cine trebuie să vorbești. Și nu în biserică, afară, nu știu cum. Și nu prea mult, și nu prea multe bârfe și așa că faci, diavolul atunci te așteaptă să faci, să termin cu bârfe, cu nu știu ce. Și cu asta ai încheiat puterea împărtășanii, pentru că ai vândut-o cumva. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, păi o spui atunci. Și diavolul face ce vrea cu tine. Și atunci, dar tu dacă ești mai sensibil și nu poți, atunci trebuie să faci cum făcea Sfântul Serafin de Sărot. Sfântul Serafin de Sărot, după ce se împărtășea, nu vorbea cu nimeni și o lua drept prin mulțime la chilie și se închidea acolo și gata. Sfântul Ioan Maximovici. La fel. Simțea că pierde harul împărtășaniei și nu ieșea din altar. Se închidea acolo și stătea pe acolo, se ruga singur cât putea, până când se mai diminua lumea de pleca și atunci pleca. Dar numai ca să se poată aduna și să nu piardă harul împărtășanii. Oamenii sunt cum sunt. Fiecare e cum... Și dacă sunteți în felul acesta, faceți ca ei. Fugiți! Nu, puțin! Sunt în drum, plec, am treabă. Gata, ce o să-ți facă? O să te omoare. Te duci, pleci. Deci... Am pus la un moment dat... Erau oameni care tot mi-a spus asta, că vai, că se turbură, că nu știu ce. Mai ales că se vorbea și în timpul liturghiei jos. Că acolo sunt copii, mamele. Și mamele făceau și părinții făceau un club al lor. Că acolo vorbeam între ei. Oricum copiii sunt toate direcțiile că ei nu puteau să aligrești de ei. Și se întâlneau copiii între ei ce puteai să faci. Și vieții părinți ce să facă. Oricum nu se auzea nimic. Vorbeam între ei. Și tu cum dai scuzeta, eu o dau așa, tu faci așa, nu știu cum o fierb, tot așa. Și erau câteva mame de acolo care veneau și ziceau ce să fac, părinte, eu nu vreau să... Și a zis, mă, scrieți pe o plachetă aici pe piept. Nu vorbesc în timpul Sfintei Liturghii. Păi nu vă pot spune câți oameni s-au supărat pe acelea. Cum adică? Adică mă faci pe mine un vorboreț? Adică eu te-am forțat pe tine? Asta o ținea cum a spus, dar când ea vrea să vrească, scotea chestia. Și nu a mers, nu a mers. Am trebuit să renunț la chestia asta, că nu, nu oamenii se supăra. Deci se încercăm tot felul de metode, dar nu cred că... Mai bine să fugi. Mai bine să se cutesc așa mai prostălău, că stătea acolo sub un stâlp și măi, nu se mai termina acolo, tot stătea acolo. Și nu puteai vorbi cu el. Da. Și ce dacă te socotește prostălău? Da, așa. Deci fiecare să facă la măsură. Sunt alți oameni care, după ce se împărtășește și stau puțin și se adună, se bucură să se întâlnească cu ceilalți și vorbește. Și poate nu greșesc, cum ziceau părinții. Că sunt oameni care vorbesc dimineața până seara și nu greșesc deloc și alții nu vorbesc cu o vorbă și greșesc neîncetat. Că judecă, vorbesc urât în mintea lor, că se uită cu ciudă. Se poate întâmpla și asta. Și atunci, nu să cei care tac să nu judece pe cei care sunt deschiși și vorbesc, nici cei care deschiși și vorbesc urâți ăștia și zgribuliți ăștia. Adică fiecare îl înțelege pe celălalt cum poate și îi dă libertate. Bine. Rămâne asta pe data viitoare.
Dumnezeu, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine cuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus, Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Poftim? Pelerinajul, am uitat să vă spun de pelerinaj. La Mărișel, sâmbătă aceasta, nu știu ce chestii, cu 4 și 7 sau ceva de genul ăsta. Vă reamintim de pelerinajul pe jos, de la sâmbătă aceasta, la Mănăstirea Crucea Iancului, de la Mărișel. Traseu mai lung 12 km, cel mai scurt 8 km, pe care la ora 8 dimineață. Vă spune ea de unde și vedeți. Deci cei care vreți la 8 și un sfert la, de seară la radio Antena Satelor, credință și credibilitate, timp de ora 45 de minute.